Labdien, kolēģi! Sākam turismu un kurortoloģijas komitejas sēdi. Mums dienas kārtībā ir 7 jautājumi. Viens no tiem ir darba kārtības apstiprināšana. Aicinu deputāti jūs balsot par dienas kārtību, kurš par pret atturas dienas kārtība ir apstiprināta. Otrais jautājums ir par Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumu, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana, projekta Ķemeru meža, parka pārbūve īstenošana, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projekta vadītāja, Baiba Birzniece, labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Vēlos paskaidrot, ka šis darba kārtības otrais jautājums skatāms kontekstā ar darba kārtības ceturto jautājumu, kas ir par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2025. gada budžeta grozījumiem tāmē 08.100.P114.EPD.0459 iekavas projekta Ķemeru meža parka pārbūve. Otrais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par projektu īstenošanu, un ceturtais darba kārtības jautājums secīgi būtu par projekta budžeta apstiprināšanu un iekļaušanu Jūrmalas valsts pilsētā.
Es nesapratu, jūs otro, trešo un ceturto šobrīd visus pārējos kopā jautājumus?
Nē, es tikai paskaidroju otrais un ceturtais. Attiecīgi stāsts ir viens un tas pats, projekts ir viens un tas pats. Jā. Pirmais būs par projektu kopumā un ceturtais par projektu budžetu. Vai drīkstu sākt par projektu kopumā? Paldies. Pērnā gada 28. novembrī tika pieņemts Jūrmalas domas lēmums par dalību projektu pieteikumu konkursā ar projektu Ķemeru meža parka pārbūve. Attiecīgi atbilstoši lēmumā noteiktajam pērnā gada 13. decembrī projektu pieteikums tika iesniegts izskatīšanai projektu izvērtēšanas pirmajā kārtā. Šī gada 15. janvārī mēs saņēmām pozitīvu lēmumu no partnerības laukiem un jūrai, ka projekta pieteikums pirmajā atlases kārtā ir atbalstīts un ir iesniegts secīgi izvērtēšanai otrajā projekta atlases kārtā, kas ir izvērtēšana lauka atbalsta dienestā. Šī gada 27. februārī saņēmām pozitīvu lauka atbalsta dienestu lēmumu par to, ka projekts ir apstiprināts un projekta īstenošanā ir piešķirts Eiropas zvejniecības un akvakultūras fonda pasākuma finansējums 270 000 apmērā. Šī projekta ietvaros ir plānots veikt ieguldījumus pašvaldībai piedarošā zemes vienībā Ķemeros, Turistu ielā 17, kas atrodas starp Ķemeru viesnīcu un mežamāju. Un šis projekts paredz pabeigt būvdarbus, kas tika uzstākt 21. gadā, bet dēļ ģeopolitiskās situācijas ieviestajām izmaiņām netika saulēcīgi pabeigti. Šobrīd pabeidzot būvdarbus tiks veikta šīta vēsturisku veidoto parku celiņu atjaunošana. Parku celiņa tiks veidot no grāns seguma, tiks atjaunota apgaismojuma sistēma, uzstādot jaunas 46 energoefektīvas laternas, tiks izvietot labiekārtojuma elementi, vairāk, tai skaitā 37 soli, 20 atritumu urnas, 5 piknika galda ar soliem, velostatīvi, informatīvie stendi, norāžu zīmes. Kopējās ar projektu īstenošanu saistītās izmaksas, kas ir noteikts pamatojoties uz administrācijas 24. Gadā īstenoto iepirkumu rezultātiem, ir 563 421,57 €, no tām 96,75% ir nepieciešami būvdarbu izmaksu finansēšanai sekšanai, atlikušie 3,25% veido būvdarbu būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu kopsumma. Projekts tiek plānots finansēt no Eiropas fonda finansējumu, valsts budžets sniegtā aizdevuma 300 000 apmērā un pašvaldības finansējumu. Pašvaldības kopējais ieguldāmais apjoms, kas nepieciešams ieguldīt projektu izmaksu sekšanai, veido 34,77% no kopējā izmaksu apjoma, ja bez 195 921 € un 57 centi. Projektu saskaņā ar iepirkumu nosacījumiem ir plānots īstenot 2 gadu periodā, jo būvdarbu izpildē ir nepieciešama 8 mēneši. Būvdarbs ir plānots uzsākt šī gada maija nogalē un pabeigt līdz nākamā gada februārim. Un atbilstoši veiktajam šam te projekta budžeta aprēķinam, šī gada pašvaldības budžetā no pašvaldības pamata budžeta finansējuma ir nepieciešama 110 491,76 €. Atlikusī summa 85 429 eiro un 81 cents būtu plānojami 26. Gada pašvaldības budžetā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par projektu īstenošanu.
Jā, paldies. Skatos, tad arī tas, ko lūdza budžeta nodaļa, ka jums no savu finansējumu jāplāno, jūs esat raduši šo iespēju. Jā, paldies. Deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par pret. Atturas lēmuma projekts apstiprināts, tad nākamais jautājums ir ceturtais, kā jūs teicāt. Lūdzu.
Jā, tātad šis ir atzinuma projekts par projekta budžeta izmaksu apstiprināšanu pašvaldības kopējā 25. Gada budžetā un atbilstoši manis iepriekš minētajam ar šo atzinuma projektu, tātad tiek apstiprināta projekta īstenošanai nepieciešamie līdzekļi 25. Gadam un Tātad 25. Gada projekta izmaksu kopsumma ir 477 992 eiro, no tās valsts budžeta aizdevuma summa ir 300 000, Eiropas jūrlietu uz divstāvniecības fonda finansējums attiecīgi ir 76 500 un pašvaldības pamatbudžeta finansējums ir 110 492 eiro. Pašvaldības pamatbudžeta finansējums tiek finansēts no divu citu attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas pārziņā esošo investīciju projektu 25. Gada izmaksu ekonomijas. Pirmais projekts ir dzintaru zastāju pārvads, kur būdarba rezultātā ir iekonomēta pašvaldības budžeta līdzekļa 93 493 eiro apmērā. Un otrs projekts ir Luda Bērziņa pamatskolas izveide. Šī projekta ietvaro šogad tiek pabeigta būvprojekta izstrāde, un būvprojekta izstrādes izmaksas summā ir konstatēta ekonomija 16 999 eiro, kas tiek novirzīta šī ķemera meža parka pārbūves projekta īstenošanai.
Paldies jums par skaidrojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu, kurš par pret atturas atzinumu projekts nobalsos virzīšanai tālāk. Nākamais jautājums ir par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Lūdzu jums vārds.
Jā. Atzinuma projekts paredz grozījumu veikšanu divās attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju nodaļas tāmēs. Pirmā tāma ir tāma numuru 0800 055 JPD 0459. Šajā tāmē ir iekļautas izmaksas, kas nepieciešamas daudzfunkcionāla dabas turisma centra būvobjekta, kas atrodas Ķemeros Emīla Dārziņa 28 norobežošanai. Būvobjekta teritorija ir nepilnī 4 hektāri plaša. Arī šai 21. Gadā tika uzsākti būvdarbi, kas tika apturēti 22. Gada nogalē, arī zem ģeopolitiskās situācijas ietekmes rezultātā. Kopš 23. Gada būvobjekts ir norobežots ar mobīlā posma žogiem. Tas ir nepieciešams atbilstoši ēku būvnormatīvu nosacījumiem, jo būvobjekta teritorijā ir jābūt norobežotai, lai novērstu iespējamos draudus cilvēku veselībai un dzīvībai. Sastādot 25. Gada budžetu, mēs bijām plānojuši, ka būvobjektu mēs norobežojam, pašvaldība izmaksas par žoga nomu sēdz līdz šī gada 30. Maijam, jo atbilstoši pērnā gada ietvaros īstenotajam būvdarbu iepirkumam par daudzfunkcionālo dabas turisma centru un pērnā gada novembrī noslēgtajam būvdarbu līgumam, tika plānots būvdarbus objektā atsākt ar šī gada maiju. Izmaksu vērtība, kas ir nepieciešama būvdarbu veikšanai, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem ir nepilni 16 000, un lai līgumu varētu nofinansēt, atbilstoši pērnā gada decembrī pieņemtajam Jūrmalas domas lēmumam, administrācija iesniedza projekta pieteikumu dalībai Eiropas komisijas organizētā konkursā ar mērķi saņemt 25 miljonus eiro, kas tiek finansēti no Investīciju bankas aizdevuma un Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem un būtu ieguldāmi apjomīga projekta īstenošanai. kas paredz Ķemeru degradētās teritorijas revitalizāciju, atjaunojot meliorācijas un lietus ūdens savākšanas sistēmas un izveidojot daudzfunkcionālo dabas turisma centru. Projekta pieteikums tika iesniegts šī gada 16. Janvārī, un saskaņā ar konkursa nosacījumiem pieteikuma vai konkursa rezultāti būs zināmi aprīļa nogalē. Secīgi, kad būs zināmi konkursa rezultāti, būs īstenojami pasākumi projekta ieviešanai, ja projekta pieteikums būs apstiprināts, vai būs meklējami citi alternatīvi risinājumi būvdarbu līguma finansēšanai. Lai nodrošinātu, ka būvlaukums ir norobežots vēl visu šo gadu vai līdz brīdim, kad pašvaldības budžetā ir apstiprināts finansējums būvdarbu līguma finansēšanai, aicinu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus, kas paredz žoga nomas izmaksu palielinājumu, žoga nomas plānoto izmaksu palielinājumu par 3505 eiro. Šī summa ir noteikti atbilstoši žoga nomas līgumam, kas noslēgts ar SIR Amirentu, un ir nepieciešama žoga nomai par periodu no šī gada 1. Jūnija līdz decembrim. Un otra tāme ir tāme numuru 0800-006-JPD-0459. Šajā izmaksu tāmē aicinām atbalstīt izmaksu summas palielinājumu par 12432 eiro. Tā ir izmaksu summa, kas ir apzināta kā nepieciešama 17. Gadā 5 izejās uz jūras pludmali uzstādīto kopā 15 alternatīvā apgaismojuma laternu remontu darbu norisei. 17. Gadā, īstenojot Eiropas jūrlietu un dzīvsaimniecības fonda līdzfinansētu projektu, Jūrmalas pilsētā 5 izejās uz jūras pludmali tika uzstādītas šīs te 15 alternatīva apgaismojuma laternas, jeb laternas, kas tiek darbinātas ar saules un vēja enerģiju. Laternas uzstādītas 7 gadu atpakaļ. Pērnā gada decembrī saņēmām ziņu no Jūrmalas gaismas, kad ir konstatēta vienai laternai noteikta bojājuma, laterna nedeg. Secīgi organizējām laternu apsakošanu, šobrīd ir noteiktas 3 laternas, kas nedeg ir bojātas. Esam uzrunājuši laternu uzstādītāju un lūguši sagatavot izmaksu tām bojājuma noteikšanai un bojājuma novēršanas remontu darbu vērtības apzināšanai. Izmaksu tām precīzi mums tiks iesniegta līdz šī gada 4. Aprīlim. Šobrīd tātad mūsu apzinātā izmaksu summa ar PVN ir manis minētie 12432 eiro, bet izmaksas tiks precizētas atbilstoši remontdarbu tāmē norādītajam un norēķina tiks veikta pēc faktiskā apmēra. Aicinu atbalstīt sagatavotu atzinumu projektu.
Tā, labi, paldies. Šobrīd tātad katrai laternai 4000.
Orientējošā izmaksu summa. Vēlreiz paskaidrošu, ka šie 12 000 ir tā izmaksu summa, kas mums ir izveidojusies kā atlikums no visas kopējās infrastruktūras investīciju projektu nodaļas budžetā apstiprināto tāmju ekonomijas.
Paldies. Es redzu jautājumus ar Inesai Kārkliņai.
Man jautājums par tām laternām. Vai ir jau jaušams? Kāds iemesls tam, ka viņas bojāts vai tie cilvēku roku pielikti vai dabas un visādi citādi apstākļi?
Vienai laternai ir iespējams zibens rezultātā šis te barošanas bloks sadedzis, bet precīzi to nevar noteikt, bet nav nekādu vandālismu pazīmi, jo šis te barošanas bloks, kur atrodas akumulators, viņš ir augšā pie laternas vēja ģeneratora un saules paneļa, viņam nav iespējams viegli tik klāt. Un tātad speciālisti komentē, ka tie visticamāk ir zibens izraisīti bojājumi, jo sadedzis ir korpus un šis te barošanas bloks. Par pārējām divām laternām šobrīd nav nekāda tāda vizuāla pazīme, lai varētu noteikt uzreiz bojājumus. Nākamās nedēļas ietvaros speciālisti brauks ar pacēlāju un skatīs, kas tās ir pa problēmām. Bet tādu vandālismu pazīmi nav.
Paldies, tad uz katrā izejā ir pa divām, jā, vai tad?
Tur atšķirās skaits, ka Auguru pludmalē ir uzstādīts lielāks apjoms laternu, Mēlužos ir, manuprāt, 3, ja atmiņa neviļ, viņas varēja, bet man līdz...
Šīs izdegušās ir katra kaut kur...
Viena atrodās Vaivaros vēju ielas galā un divas ir Jauņķemeros.
Tad, un tās divas ir uz vienā izejā?
Jā.
Jā, skaits. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavot atzinumu projektu, koši par. pret natūras atzinuma projekts virzīšanai tālāk apstiprināts. Paldies jums par ziņojumu. Tā, nākamajā mums dienas kārtības jautājumi ir 5, 6, 7. Ievša Paunberga mums ir attīstības pārvaldes turismu un uzņēmēja attīstības nodaļas vadītāja. Jums arī šie jautājumi ir nedaudz secība, droši vien jāpamaina, jā, kā jūs to skatāties? Vai mēs skatāmies, kā viņi ir dienas kārtībā?
Mēs varam arī, ietvērst. Kā ir iekļauts dienas kārtībā, sakt ar statistiku.
Varam skatīt, labi, tātad skatām par turismu statistikas datiem 2024. Gadā un aktuālām tendencēm. Lūdzības jautājumi.
Jā, labdien visiem! Tātad ņemot vērā, ka februāra beigās mēs saņēmām Centrālās statistikas pārvaldes oficiālos statistikas datus par tūrismu Jūrmalā 2024. Gadā, tad esam prezentācijas veidā sagatavojuši apkopoti šo informāciju un arī pielikuši savu redzējumu par aktuālajām tendencēm. Tātad tūristu skaits kopš 2022. Gada turpina kāpt un turpina tuvoties 2019. Gadam, kas vēsturiski bija pats veiksmīgākais gads Jūrmalā turistu skaita ziņā. Un 2024. Gadā šis turistu skaits sastādīja 246 326 turistus. Un turismu statistika Jūrmalā rāda, ka turistu skaits Jūrmalā ir pieaudzis salīdzinoši ar pagājušo, nevis ar pagājušo, bet ar 2023. Gadu par 2,3%, taču joprojām atpaliek par 4,4% no 2019. Gada, kas, ko, kā es minēju, bija veiksmīgākais gads pilsētā. Un Jūrmala kā ierasts ir otrs populārākais galamērķis Latvijā, tiešais galvaspilsētas Rīgas, un kopumā Jūrmala apmeklē 8,4% ārvalstu tūristi un 10,1% vietējie tūristi no visiem tūristiem Latvijā kopumā. Un nakšņojums skaits arī ir pieaudzis par 3,7%, taču joprojām krietni atpaliek no 2019. Gada. Un nakšņojums skaits skaita ziņā ir aptuveni 420 tūkstoši nakšu, ko tūristi pavada Jūrmalā. Šis nakšņojums skaits ir nedaudz citādāka veida statistika un aprēķins. Ja tūristu skaits ir personas, tad nakšņojums skaits ir pavadītās naktis viesnīcās. Un uzturēšanās ilgums vidēji bijis 1,7 diennaktis, salīdzinoši ar 2019. Gadu. Tās ir bijusi 2,7 diennaktis, tātad vidējais uzturēšanas ilgums ir samazinājies. Un, jā, pie iepriekš teiktā, kāpēc tas ir samazinājies, tas ir bijis arī saistīts ar to, ka ir aizvērtas sanatorijas, kur turisti klasiski uzturējās ilgāku laiku periodu. Un analizējot datus no dažādām valstīm, tātad Jūrmalu lielākoties apmeklē Latvijas, Lietuvas, Igaunijas turisti, kas veido 80%, jeb tātad lielākā daļa ir Baltijas turisti. Un no tiem tātad Latvijas turisti, ja vietējie sastādi 46%, gandrīz puse, bet tomēr nedaudz vairāk, tie ir ārvalstu turisti 54%. Kā arī vairākas valsts, no kurām turistu skaits pieaug, gan salīdzinoši ar 2023. Gadu, gan salīdzinoši arī ar 2019. Gadu. Un tās ir Lietuva, Lietuva, Somija, Polija un ASV ir tās valstis, no kurām turistu skaits Jūrmalā pieaug. Un atskatoties uz turismu statistiku vasaras sezonā, secinam, ka vasaras sezona bijusi gan veiksmīga, jo turistu skaits ir pieaudzis gan pa 2,7% pret 2023. Gadu, gan arī pa 0,6% pret 2019. Gadu. Un pats veiksmīgākais mēnesis turistu skaita ziņā bijis jūlijs. Taču procentuāli salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem jūnijs un augusts ir bijis veiksmīgāks kā 2023. Gads, savukārt jūlijs un augusts ir bijis veiksmīgāks kā 2019. Gads. Un atskatoties arī uz tendencēm, kā jau redzējāt, samazinās vidējais uzturēšanās ilgums Jūrmalā, kas ir saistīts arī ar to, ka turisti lielākoties ir no Baltijas valstīm. Un arī tā saucamais īstermiņa turistams, jo šie turisti pieņem lēmumus daudz ātrāk, balstoties uz laikapstākļiem, jo ir vieglāk mērot šo attālumu, jo salīdzinoši neliels attālums ir jāveic, lai nokļūtu no Baltijas valstīm uz attiecīgi uz Latviju un uz Jūrmalu. Tāpat arī redzam, ka cilvēki izvēlas veikt rezervēšanu digitālajās platformās, kur bieži vien ir izvietoti sludinājumi tā saucamajā privātā sektorā, jeb viesu dzīvokļu un apartamenti ir pieejami. Līdz ar to tad arī nakšu skaits, kas tiek rezervēts digitālajās platformās, tur pieaug šī statistika, jo izvēlas šos privātos viesu dzīvokļus un apartamentus, kuri savukārt nesniedz datus CSP, un līdz ar to tā statistika tāpēc arī vidējiem uzturēšanās ilgumam ir tāda zemāka, un attiecīgi, jā, šajā te privātajā sektorā izvēlas pavadīt ilgāku laiku, vairāk naktis, jo tas ir salīdzinoši izdevīgāk, un tas ir lētāk. Un ņemot vērā, ka pagājušā gada vasarā un rudenī tika veikta iedzīvotāju uzņēmēju un turistu aptauja, gan lai noskaidrotu iedzīvotāju attieksmi pret turismu, savukārt no turistiem, lai uzzinātu, kādi ir nepieciešami uzlabojumi, ieteikumi turisma objektu attīstībai un arī uzklausīt, kāds ir uzņēmēju viedoklis, izskanēja viedoklis, ka Jūrmala ir salīdzinoši dārga pilsēta Baltijas valstīs un arī tiekoties ar kolēģiem no Palangas pašvaldības un arī Pērnavas pašvaldības arī viņi ir minējuši šādu te piemēru, ka izskan, ka pilsēta ir dārga. Un atzinīgi jāvērtē, ka tas, jā, šis te viedoklis galvenokārt ir par naktsmītnēm un par ēdināšanas iestādēm. Un jāsaka atzinīgi vērtējums, ka Jūrmalā tiek organizēta restorāna nedēļa, kas tad dod iespēju plašākam sabiedrības lokam apmeklēt šīs ēdināšanas iestādes, jo cenas ir šajā restorāna nedēļā pieejamas. Un attiecīgi var arī informēt, ka šobrīd strādājam pie ilgtspējīga turisma attīstības plāna izstrādes, kur ir veikta situācijas raksturojuma daļa, ir veikta aptauju daļa un apkopošanas statistikas savukārt rīt mums ir paredzēta tikšanās klātienē ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un turismu nozares ekspertiem, kur arī tad mēs apspriedīsim šos te pilsētas izaicinājumus un kādas būtu tad tālākās rīcības, lai turpmākajā 5 gadē veicinātu turismu attīstību pilsētā. Kā arī var parinformēt, ka pilsētas avīzē ir pieejams atvērums par turismu statistiku, uzņēmēju viedokļiem, kur arī tad atspoguļojas arī šie gan minētie dati, gan uzņēmēju viedoklis par turismu attīstību un iecerēm pašvaldībā. Paldies!
Jautājums.
Lūdzu. Ines Kārliņa, jūs varat jautāt.
Jā, paldies! Man jautājums par to taboliņu, kur turisma statistika salīdzinot ar 23. un 19. gadu, piemēram, Polija abas sarkanas un Somija abas sarkanas, vai viņi paši saprat, ka jābrauc uz Jūrmalu, vai ir bijuši kādas aktivitātes, kur mēs pārliecinājām šo zemju iedzīvotājus, ka te ir forši?
Es teiktu gan, jo ir bijušas gan dalības izstādēs, gan dažādi informatīvi materiāli drukātajos mēdījos, gan digitālajos, gan arī, protams, šīs te tendences, ko izvēlas vairāk apmeklēt. Baltijas valsts šobrīd šiem te tirgiem ir gana pieejams. Viņuprāt, es pieļauju, Somijai noteikti cenu ziņā arī ir diezgan pieejams, un jā, turisti gan balstoties uz šīm aktivitātēm, dalībai izstādēs un marketinga aktivitātēm, gan arī gan pieejams galamērķis, kur arī bieži vien izvēlas tieši klimatisko apstākļu dēļ, ka nav pārāk karsts vasarā, un jā, nav šie te karstie galamērķi, bet ir mērens klimats.
Un vēl man jautājums par tiem Ukrainas iedzīvotājiem, tas 1% no kopējā turista skaita. Vai tie ir kādi, kas brauc no pašas Ukrainas, lai atpūstos šeit, vai tie ir tie, kas jau te dzīvo un, piemēram, apmetušies Daugavpilī, Krāslavā vai Liepājā un atbrauc uz Jūrmalu atpūsties?
Nu, es domāju, ka tas ir gan, jo nu, noteikti ir tādi, kas atbrauc un ir tādi, kas jau ir šeit. Tas ir nu, iesnītis uzkrājušotas datus un kā viņi, protams, norāda tad sevi kā Ukrainas pilsoņi attiecīgi.
Paldies!
Šeit tie ir tie, kuri ir apmetušies uz ilgāku laiku, vai kā jūs atbildējāt šeit, tie ir kuri, tie, kas ir Jūrmalā?
Es pieļauju, ka viesnīcās uzturēties, tur varētu būt gan tie, kas iebrauc uz kaut kādu termiņu, gan arī tie, kas uz ilgāku laiku uzturas. Es pieļauju, ka gan šos datus īsti mēs tā nevaram analizēt, mums tas nav pieejams.
Paldies, ir jautājums deputātam Udim Kramblumam, lūdzu.
Ja, man jautājums tāds ir, ka nu, jūs jau pieminējāt divas pilsētas, Palangu un Pērnau, kas ir nu, tādas ļoti līdzīgas un nu, faktiski savā ziņā konkurenti, un ar kuriem mēs tā kā varētu nu, salīdzināties, pārņemt labās lietas, papētīt. Nu, es te pašu tas savā laikā te, nu, negarantēju, ka tas ir 100%, bet nu, arī pēc statistikas datiem, jo paskatās no 2014. Gada, kad mēs ar šīm pilsētām bijām tā diezgan tūlīdzīgi, jā, tad tagad jau mēs diezgan stipri atšķiramies, jā, nu, atpaliekam. Kā jūs skaidrot, kāpēc mēs nu, atpaliekam no šīm divām pilsētām?
Nu, noteikti tur ir vairāki iemesli, kā jau es minēju, viens bija šis te uzskats, ka Jūrmala ir dārga pilsēta, tieši attiecībā, tieši Baltijas valsts turistu vidū, un bieži vien turisti tad izvēlas tad, vai nu šo Palangu vai Pērnu kā alternatīvu, ja iepriekš bija Jūrmala apmeklēta, ka arī jāsaka, ka Lietuvas turisti arī savā ziņā viņu dzīves līmenis ir paaugstinājies, un arī viņi tad attiecīgi varbūt izvēlas, varbūt nevis Jūrmalu, bet aizbraukt kaut kur tālāk. Un jāsaka, jā, ka noteikti vairāk faktori. Nu, es domāju, galvenā kārta tas varētu būt saistībā ar to, ka Jūrmala ir kā dārgs galamērķis tiek uzskatīts.
Tad, teiksim, pavisam nesen bija nu, ziņa, ka nu, Pērnavā būvē nu, kārtējā jauno, teiksim, spā, kāpēc pie mums neko tādu nedara. Nu, es domāju par īstiem, nu, ne tos, kas tur pa tiem numuriņiem, bet nu, tādus.
Kāpēc pie mums nebūvē?
Jā. Nē, ja nezināt, tas vienkārši...
Grūti pateikt. Nu, noteikti tās pirmkārt ir lielas investīcijas. Tas ir lielas investīcijas, kam ir jārod šī te atdeve, un tālāk investori pieņem lēmumu, vai viņi...
Tad, teiksim, nu, acim redzot, tad, teiksim, nu, droši vien tie, nu, nu, jūs varat iegoglēt, tur bija ļoti labs par Igaunijas turismu, kur es tieši paskatījos, nu, ka, nu, tur tieši par Pērnavā, jā, un acim redzot, nu, tur jau tāpat neviens tur miljonus neiegulda, jā. Labi, tad, nu, jā. Es nezinu, man būtu varbūt lūgums, ja nav grūti, uz nākošo turisma komiteju varbūt nedaudz papildināt šo statistiku, jā, ar salīdzinājumu par šīm divām pilsētām, varbūt vēl paskatieties, jā, varbūt kaut kur ir kaut kāda informācija, kāpēc, teiksim, nu, izņemot varbūt to dārgumu, ko jūs uzsvērāt, kāpēc šīs pilsētas vairāk apmeklē. Es godīgi sakot, nu, tā īsti, nē, es esmu bijis abās divās, ja, teiksim, un varbūt tur Pērnavā tur vairāk saistoties, tāpēc, ka mums tur kaut kādas regatas, un tā ir vasara, ja, bet nu, es esmu dzirdējis, pieņemsim, ka šīs abas pilsētas, viņās, nu, rosība ārpus tā aktīvā varbūt vasaras laika, ja, kad viss ir, kad tajās pilsētās tā rosība ir nu, tāda krietni lielāka, teiksim, nu, teiksim, tur vakaros un tā nekā, teiksim, pie mums, ja mēs paskatāmies, jā. Nu, tad tas lūgums, ja es drīkst kā komitejas loceklis palūgt uz nākošo komitejas sēdu, vienkārši, nu, mazliet papildināt par šīm divām, jā, un paskatīties, ja kas tad ir tas, ko mēs varētu no viņiem mm-hmm. mācīties, aizgūt.
Labi, paldies.
Paldies jums, jā.
Lūdzu, vēlas izteikties Inese Kārkliņa, lūdzu.
Es ar interesi klausījos kolēģi stāstījumu. Esmu bijusi abās vietās arī pagājušu vasaru un aizpagājušu vasaru, un es negribētu līdz galam piekrist, ka Jūrmala ir kaut kā atpaliks no šīm abām pilsētām rosības ziņā, jo gan ar draugiem braucot tur, gan ar draugiem arī no citām valstīm Eiropas, viņi atzīst, ka tieši Jūrmala tieši Jūrmala, nu tas centrs, kas turistiem Jomas iela, nerunāsim par Kauguriem un Priedaini, ka tā ir ļoti rosīga daļa un ka Pērnava, piemēram, ir pavisam klusa un mierīga šajā ziņā arī vasaras aktīvajā laikā. Labi, Palangā tur ir kāda rosība uz centrālās ielas, bet un arī krāni viņiem ir redzami lielie ceļam krāni, tā ka tur kaut ko būvē. Es tiešām arī interesi paklausītos nākamajā reizē šo salīdzinājumu, jo es aizstāvu Jūrmalu. Man liekas, ka Jūrmala ir gan rosīga salīdzinot ar tām abām.
Es gribētu piebilst, es tiešām arī aizstāvu Jūrmalu un tieši tāpēc, ja es skatos, nu, ja es nekļūdos uz šo statistiku, ja, kur mēs ar vien vairāk absolūtās vienībās atpaliekam, ja? Nu, tad varbūt atzīmējiet, nu, pieņemsim tāpat no kaut kāda tur 2014. Gada vai kāda, ja, teiksim, nu, man, mēs smuka līknes uzzīmējām. Es vairs tur neatceros, kas tur bija. Sākumā priekšā bija vai nu Palanga vai Pērna, un tad viņas kaut kādos gados ir tagad samainījušās, ja, teiksim, ja? Es jau tieši aizstāvu to Jūrmalu, es gribu saprast, kāpēc tur cilvēki vairāk brauc, kāpēc tur cilvēki atpūšās, kāpēc tur vairāk pavada naktis, ja? Nu, tā kā es domāju, ka es esmu Jūrmalas patriots, un es vienkārši meklēju tos iemeslus, ja? Un nu, kāpēc viņi tur brauc, un ko viņi tur dara un ko šeit dara, ja, kur, teiksim, bieži vien, teiksim, te, nu, darbdienās Jomas iela ir tukša un klusa vakaros, ja, nu, nezinu, nu, man arī, teiksim, ir cilvēki, kas saka, no, nē, nu, labi, mēs varam, teiksim, atbraukt, bet, nu, tagad atbrauksim, bet, nu, ko mēs te darīsim, ja, teiksim, vai mēs tikai tajā viesnīcā vēl sēdēsim, vai mēs kaut kur vēl te varam aiziet, nu, nezinu, nu, es neesmu tipiskais turists, ja, atvainojiet. Ja, tad labi, paldies, tad droši vien kolēģi mūs painformēs nākošā reizē.
Jā, jūs varat mēģināt salīdzināt, jo vienkārši gan Palanga, gan Pērnava par sevi arī stāst, Jūrmala arī stāst. Un mums Jūrmalā ir ne tikai vasaras piedāvājumi, bet es redzu arī, ka mums ir rudens piedāvājumi, nu, jūs jau pie tā arī strādājat. Varbūt, ka ir vienkārši tā vēlme mūsu cilvēkiem aizbraukt kaut kur uz citu pusi un pa Igauņiem šeien tā migrācija turistam jau notiek, jo, manuprāt, gan turismu nodaļas darbinieki, gan, manuprāt, arī attīstības pārvaldes kolēģi strādā pie tā, lai pilsēta būtu atpazīstama, zināma, varbūt nu, kaut kur mums ir kāda kļūdiņa, bet, manuprāt, pilsēta Jūrmala ir tāda tā kā kurorta karaliene, un mums tādai ir jābūt, kā turpinam to darīt un mēģinam salīdzināt un pasakam, kur mēs esam labākie. Mums jāmāk ir to pateikt un izcelt, jo mēs to varam. Jā, paldies. Kolēģi, vai vēl ir vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par, pret, atturs. Paldies jums par ziņojumu, paldies par darbu. Nākamais jautājums mums ir, tātad, kā mēs skatām, vai mēs skatām tātad projektu īstenošanu un pēc tam budžeta apstiprināšanu, jā, tad daram tā. Tātad par Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda projektu Lielupes piekrastes teritorijas saglabāšana, attīstīšana un ilgtspējas izmantošanas veicināšana, nomainot ezerīles grants segam uz cieto segumu īstenošanu. Lūdzu, jau jums vārds.
Jā, tātad līdzīgi kā Baibirzniec jau ziņoja, arī šajā pašā projekta konkursā decembrī iesniedzām vēl vienu projektu ideju, kas februāra beigās tika apstiprināta no lauka atbalsta dienesta puses. Un tātad atbalstot šīta projekta Lielupes piekrastes teritorijas saglabāšana, attīstīšana un ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana, nomainot ezerīles grants segumu uz cieto segumu īstenošanu, un projekts paredz, kopumā viss šīs investīcijas paredz, ka tiek, tātad, kā jau pasaka, nosaukums nomainīt grants segumu uz cieto segumu, posmā no Slokas ielas līdz Ezera ielas peldvietai, tas ir Bruģakmens segums, savukārt uz otru pusi, no Slokas ielas uz Ģertrūdes prospekta pusi, tas būs asfaltbetona segums. Tāpat arī tiek paredzēts atjaunot apgaismojumu, neizgaismotajās vietās izbūvējot jaunu, un esošajās vietās nomainot uz LED apgaismojumu, tāpat paredzēt arī ātruma vaļņi, ātruma ierobežojušas zīmes autostāvlaukuma izbūve pie ezera ielas peldvietas. Jā. Un tātad arī lauka atbalsta dienests, izvērtējot šo projektu ideju, kopumā mēs sniedzām kā visu šo investīciju, kā atbalstāmās izmaksas sākotnēji, taču lauka atbalsta dienests ir norādījis, ka atbalstāma teritorija uz uz projektu attiecināmā daļa ir būvdarbi ezera ielas posmā no Slokas ielas līdz ezera ielas peldvietai. Tātad viss šīs tiek plānotas kā attiecināmās izmaksas. Savukārt neatiecināmā projekta daļa un neatiecināmās izmaksas ir par būvdarbiem ezera ielas posmā no Ģertrūdes prospekta līdz Slokas ielai. Un jā, šīm plānotajām investīcijām jau ir izstrādāts būvprojekts. Mēs tālāk plānojam šo te būvprojektu sadalīt kārtās, attiecīgi nodalot attiecināmo daļu no neatiecināmās daļas. Un pēc tam attiecīgi arī plānot un izsludināt iepirkumu. Un gada nogalē ir paredzēts jau noslēgt līgumu ar potenciālu būvdarbu veicēju un veikt pirmo maksājumu kā avans maksājumu. Un kopējās izmaksas projektam ir 668,775,71 € no tiem attiecināmās izmaksas 300,000 € kas sastāv no Eiropas jūrlietu zivsaimniecības un akvakultūras fonda finansējuma 270,000 € un 30,000 € Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Savukārt neatiecināmās izmaksas ir 368,775 € un 71 cents. Un jā, kā jau minēju, tas ir noteikts atbilstoši šīm te plānotajām attiecināmo projektu izmaksu daļai un neatiecināmo projektu izmaksu daļai. Un finansējumu ir plānota saņemt kā aizdevumu valsts kasē attiecināmo izmaksu līmenī, kā arī 2026. Gadā paredzēt šo te pašvaldības finansējumu no ceļu fonda izlietojuma programmas, kas ir attīstības pārvaldes budžetā. Lūdzu deputātu atbalstu.
Sakiet, lūdzu, jūs minējāt, ka lauka atbalsta dienas neatbalstīt no Ģertrūdes prospekta līdz Slokas ielai ezera ielas posmu.
Uh-huh.
Kāda bija viņa iemesli, kāpēc viņa tā darīja?
Primāri šajās te darbībās tiek atbalstīts ceļš, kas ved uz pludmali. Šajā gadījumā pludmala ne tikai jūras pludmala, bet arī Lielupes pludmala, kā atbalstāmās izmaksas tiek attiecinātas, un viņu ieskatā šīs te teritorija, kas atbilst tam, ka ceļš ved uz pludmali ir posms no Slokas ielas līdz peldvietai, kā arī ir ierobežots finansējums, tas maksimālais finansējums attiecināmajām izmaksām, ko mēs varējām arī pretendēt, bija 300,000, un tas jebkurā gadījumā mums neparedz iespēju visu projektu, kā būvprojektā ir satāmēts finansēt. Tad attiecīgi ir nodalīts šis.
Jūs to ezera ielu vienkārši ņēmāt tajā posmā, tāpēc, ka tas ezera ielas tā kā upes puse, jā, un tad jūs tālāk šo, tur tā cilvēku pārvietošanās intensitāte ir liela, ja tur ir tomēr tā dārza iela, kāpēc tika izvēlēta tieši šī, tur arī mājasēmniecība ir daudz.
Nu, vairāk, jā, šis posms no Slokas līdz ezera ielas peldvietai ir tas posms, ko mēro gan turismu, gan iedzīvotāji, lai apmeklētu peldvietu. Savukārt uz otru pusi ir vairāk šis te dzīvojamais rajons ar privātu mājām, kas ir vairāk vietējo iedzīvotāju izmantots posms šobrīd.
Un pēc tam no tās ezera ielas pa Ģertrūdes prospektu viņa dosies uz dārza ielu, lai šķērsotu tā kā pārbrauktu vai kā ir tālāk? Izpētīt.
Kas notiek no dārs?
Nu jā, es vienkārši domāju, kur tā ezera iela, viņa tālāk vēl tur stiepjās gar dzelzceļu, bet kā tā pārvietošanās, teiksim, šajā pusē. Es vienkārši tagad nevaru saprast, kāpēc tieši šī iela līdz kalam ir paņemta.
Grūti man komentēt, kāpēc sākotnēji būvprojekts tika izstrādāts no Ģertrūdes prospekta līdz peldvietai, jo tas ir kopējais būvprojekts 2024. Gadā izstrādātais. Iespējams, daļa intensitātes un tā, cik ļoti tiek noslogota konkrētā iela.
Labi, paldies. Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Ir jautājums, lūdzu jums.
Jā, cik kopā ātruma ierobežojuma vaļņi ir ieplānoti pēc asfalta izbūves?
Manuprāt, kā divi vai trīs. Divi, manuprāt.
Paldies.
Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto dzinumu projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Paldies. Apstiprināts jautājums. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda projektu Lielupes piekrastes teritorijas saglabāšana, attīstīšana un ilgtspējas izmantošanas veicināšana, nomainot ezera ielas grants segumu uz cieto segumu budžeta apstiprināšana. Lūdzu, jums vārds.
Tātad saistībā ar iepriekš ziņoto jautājumu ir sagatavots projekta budžets trim gadiem. Un ir norādīti gan finansējuma avoti, gan aktivitātes, gan izmaksas gada griezumā un 2025. Gadā arī ceturkšņa griezumā. Un mēs tātad plānojam, ka otrajā ceturksnī mēs saņemsim avans maksājumu no Eiropas jūrlietu zivsaimniecības un akvakultūras fonda 25% apmērā no attiecināmām izmaksām, ko mēs tad tālāk attiecīgi ieguldīsim ceturtajā ceturksnī, lai veiktu avans maksājumu par būdarbu veikšanu būvniekam potenciāliem, un attiecīgi arī tiks piesaistīts valsts kases aizdevums, lai nodrošinātu finansējumu neatiecināmo izmaksu sekšanai, kas ir arī kā daļa no šīm te būdarbu izmaksām. Un attiecīgi tad 2026. Gadā arī daļai šis te aizdevuma līdzekļi, kas kopumā sastāda 300 000 eiro, un pārējais finansējums tad attiecīgi no ceļu fonda izlietojuma programmas tiek plānots. Paldies, lūdzu, jūs atbalstu.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot. Kurš par? Pret? Atturs. Lēma projekts apstiprināts. Paldies. Par balsojumu, un ar šo es arī slēdzu šodien turismu kurortoloģijas komiteju. Paldies, kolēģi, jums par darbu.